Izikolo ziyavulwa ngolwesibili oluzayo njalo iningi labazali seliqalisile ukulungiselela abantu babo ukuze babuyele esikolo bayeqala ithemu lesibili. Kodwa ukuqonga kwentengo yempahla yesikolo ebalisa ingwalo zokubhalela kanye lezigqoko amayunifomu selithiye iningi labazali litshaywa ngamakhanda. Imbiko esiyitholileyo namhlanje iveza ukuthi bebebaningi abantu emngceleni ebedbridge abakade bechapha belibhekise emesina kwele South Africa, iningi lisiyadingela abafundi impahla zesikolo ngoba zingasabambeki kuleli. Unkosikazi Rebecca Ncube oyemawane phansi kwenduna uNhlamba uthi izikolo zithi zifuna imali esandleni lapho izikolo zivulwa ngolwesibili kodwa abalayo.
Lapha sithwele ubuzima obunye obumangalisayo. Izikolo ziyavulwa nje, hayi asila la mali, asila lani. Abantwana kuthiwe babuye bephethe izimali ezandleni, manje vele kasilayo nimali le. Angiyazi ukuthi sizabaphathisa ezandleni, kuthiwa obuye engelayo uyaxothwa. Manje hayi asikwazi ukuthi imali le siyayithatha ngaphi. Ngapha le ndlala vele azange sike sivuthise ngitsho, vele kasitholanga ngitsho lona ijodo kasidla.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe, yena olomntwana ozabhala uform 4 lonyaka ukhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo i-school fees kanye lengwalo zokubhalela.
I-school fees zangikhona zikhwelile kunzima unye umangalisayo. Ngapha le nkomo intengo ziyehlile, liyahambisa egwanda imali yangikhona ukuthi uyithole kube nzima. Nxa uthe wathengisa inkomo leyo, ukudla kwenkomo kakusekho, ngitsho amanzi awasekho. Lo nyaka vela sikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi ngabo abantwana, ngoba besikhangelele khona enkomeni lezo lazo kakucaci. Ngapha amabhuku la akhwelile, ibhuku elilodwa lapha ekhaya silithenga nge-$2 i-32 pages, i-ballpoint ibizidola.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane uthi sebehlalele evalweni besesabela ukuthi inkomo zabo zizacuba. Umoyo uthi sekuthe basusa inkomo zabo emlageni.
Izifuyo azilamanzi, azilakudla. Sesithi lo nyaka vele mbulikazane ukuthi kufike nje ugasi ziphila, hhayi sabe sesihlize sahliza ngoba eyi le mapulazini khona lapho kumele ziyekudla khona, eyi amakhiwa adla ubhedu lawo. So bathi bona abantu kumele bakhiphe izinkomo zabo khonale sithembe khona kubo-costorage khona ngayo. Sebevala amanzi, umuntu uyazi ukuthi le nkomo khonale kumele siyafika nje umhlaka kusafika nale i-weekend lale, kumele abantu babe sebekhiphile bonke inkomo zabo ngoba hhayi ayikuzima.
Umoya uthi labo babhekane le ndlala enkulu njalo izakhamizi lokho zingakatholi umumbo ovela kurhulumente lonyaka osekuthe iningi lihlaselwe indlala embi.
Kunzima la ngapha ekhaya, indlala la ihlasele abantu bayalamba, akula bayolokhu. Uhulumende wathi abantu babhaliswe ngoJanuwari kuzekela namhla abantu lokhu bengakatholi ukudla, kuthiwa amabizo yamayalahleka, bhalisani kutsha, asazi komeke kumbe bazabe yathola yini. Esingasakwazi ukuthi kuyini okuthatha indawo, okutho ukuthi sonke lezifuyo zethu hhayi siyafa.
Umnumzana Ntaba yensimbi Mkhwananzi uthi indlala ekhona elizweni idala yokuthi uZulu kasalandela amasiko akhe. Uthi kuyadingeka ukuthi kuhlale kusiyacelwa izulu endlelele njengalokho bekusenzakale kadeni.
Esiyibonayo kufanele abantu bayikhulise endleleni, bahambe bayekhuluma khonale endleleni. Siyayibona imimoya yonke lezulu elinganiki. Izulu leli ayisikho ukuthi alikho, likhona kodwa kungakhulunywa le ndlela elibatshela ukuthi benze njani. Izulu alisoze liwaswele amanzi okunatha madoda, ngoba amanzi le afanele nathwe yini? Anathele izinkomo, anathele izinyamazana, nezinyoka ezisegangeni afanele zincitshwe ngendaba yethu. Indlela elifanele iyekhulunyiswa badala bami, ayisingaza ke siliswele loba kungathiwa i-climate change leyo. Kasingaza ke siliswele izulu lokuphila kuloneli Zimbabwe le.
Ingcwethi kwezenkomo ugatsha lukahulumende olwe-Livestock Production and Development ezansi emaNdebeleni sezikhuthaze abafuyi benkomo ukuthi bathengise ezinye, bathenge ukudla kwenkomo ukuze bengalahlekelwa. Bathi amadlelo aseleyo ngeke senela inkomo ezifika ingxenye yesigidi ezikulumhlubulo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Ngu-Albert Ncube.